Ert News Radio 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέπι Γκολεμά. Γεια σας, είμαι η Ντέπι Γκολεμά, είναι η εκπομπή να παίζουν τα ραδιόφωνα και αν θυμάστε οι παλαιότεροι πριν από πολλά χρόνια, κοντά στα 30, είχε γίνει μια ληστεία η οποία άφησε εποχή, την είπαν το ρυφηφί του αιώνα. Οι δράστες, να το πω έτσι, οι διαρρήκτες, δεν ξέρω πώς είναι η σωστή έκφραση, αφού άδειασαν 300 περίπου θηρίδες, πήραν πάρα πολλά μετρητά, κοσμήματα, ομόλογα και οτιδήποτε υπάρχει σε μια θηρίδα, δεν βρέθηκαν ποτέ. Και ασυπόθηκαν τότε πολλά ότι κάποιοι από μέσα τους βοήθησαν, διάφορα πράγματα τα οποία πια δεν τα θυμόμαστε και πολύ καλά. Αλλά αυτές τις μέρες τελείωσε το Ρυφηφί, η καινούργια σειρά του Σωτήρη Τζαφούλια που παίχτηκε στην Κοσμοτέ. Και όπως είπαν πολλοί και λέμε κι εμείς, είναι η σειρά της χρονιάς. Γιατί έτυχε ή πέτυχε, όλοι να μιλούν για αυτήν. Λοιπόν, σήμερα έχω τη χαρά να έχω εδώ στο στούντιο και τα απολαμβάνω όταν έχω εδώ στο στούντιο τον εγκέφαλο αυτής της ληστείας, τουλάχιστον στο σύριαλ, τουλάχιστον και μόνο στο σύριαλ, η οποία είναι γυναίκα και η οποία είναι η υπέροχη ηθοποιός Ευαγγελία Μουμούρη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πώς να σας λέω, να σας λέω Ευαγγελία, να σας λέω κυρία Μουμούρη φυσικά ή να σας λέω Όλγα.
Θα ακούσω σε όλα. Θα ήθελα μάλλον Ευαγγελία. Είναι μεγάλη τιμή που με καλέσατε εσείς, γιατί
μεγάλη χαρά δικιά μου που ήρθατε.
Και εμείς παρακολουθούμε, και προσωπικά θα μιλήσω για μένα, παρακολουθώ χρόνια τη δουλειά σας και όποτε σας βλέπω λέω τώρα κάτσε να δούμε, γιατί εδώ είναι ο αδέκαστος.
Αλλά τώρα
και δεν γινόταν να μην έρθω να σας γνωρίζω.
Αυτά όλα ανοίγουν στη σφαίρα της φαντασίας. Λοιπόν, ομολογώ ότι το είδα επειδή παρακάλεσα το Σωτήρη να μου στείλει, δεν άντεχα να περιμένω, παρακάλεσα να μου στείλει να το δω, το είδα μέσα μια νύχτα, δηλαδή δεν κοιμήθηκα. Το έβαλα, ξέρω εγώ, σε 9 και στις 5 ήμουν είχα ξεπερδέψει. Ναι, όπως κάναμε την εποχή του COVID.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό ψάχνω τώρα, έτσι σκέφτηκα πάρα πολύ, ποιο ήταν το νόημα που μας άφησε αυτή η σειρά. Δηλαδή, είναι αυτό που πιστεύω εγώ, ότι μας έδειξε ότι σημασία έχει ο άνθρωπος. Και ας αφήσουμε λίγο στην πάντα τον πλούτο και όλα τα υποδιέστερα. Γιατί Γιατί δεν μπορεί να είχε νόημα ότι άμα είστε επελπισμένοι κάντε μια ληστεία, ας πούμε.
Όχι, βεβαίως. Αυτό ήταν, ναι, ήταν η αφορμή. Ναι. Επίσης όλοι ξέρουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί στην πραγματικότητα δεν έχει μάθει κανείς ποιοι είναι. Οπότε δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Είναι σαν να λέμε το ότι θα διαβάσουμε ένα βιβλίο με τον τίτλο «Ο δολοφόνος είναι ο γιατρός». Έτσι, δεν θα πήγαινε κανένας να το δει αυτό έτσι. Δεν σας κρύβω ότι όλοι μας, μιλώντας μεταξύ μας, προχτές μιλούσα με τον Βασίλη Τορίσβα και τη Δήμητρα τη Σακαλή στο τηλέφωνο, μιλούσαμε με τον, με τον Προμηθέα, με τον Σωτήρη. Είμαστε λίγο κάπως σαν το λαγό στο φως στην Εθνική. Και πιο πολύ εγώ θα έλεγα. Γιατί κάνουμε μία δουλειά. Κάναμε μία δουλειά που είχε ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο με δύο αληθινές ιστορίες που αυτό από μόνο του έχει ένα βάρος. Mm. Μπήκαμε όλοι μας μέσα σε αυτό. Δουλέψαμε πολύ και όχι μόνο οι ηθοποιοί αλλά και όλα τα departments όλα τα, για να βγει αυτό. Και όχι μόνο τους τρεις μήνες που κάναμε το γύρισμα αλλά ήταν δουλειά χρόνων πίσω. Παραγωγής και της Κοσμοτέ και της Τάνγουρ που έκανε την εκτέλεση. Παρόλα αυτά, θέλω να σας πω ότι δεν πιστεύω. Δεν βρίσκομαι λίγο κάπως αμήχανα απέναντι σε όλο αυτό που συνέβη. Δεδομένου του γεγονότος ότι η σειρά αυτή είναι σε ένα συνδρομητικό κανάλι, δεν είναι στην ελεύθερη τηλεόραση. Στην τηλεόραση μπορεί να δει ο καθένας μας δηλαδή.
Θα γίνει σύντομα αυτό.
Θα γίνει όμως του χρόνου από ό,τι έχω μάθει. Και όλο αυτό, εμείς είμαστε ακόμα στο τι έγινε.
Ναι, τι είναι αυτό.
Τι γίνεται.
Τι γίνεται ρε παιδιά.
Με παίρνω τηλέφωνο, μας κάνουν αυτό. Ναι. Τι έγινε και γιατί έγινε. Οπότε τώρα έρχομαι στη δική σας ερώτηση. Νομίζω ότι πέρα από το ρυφηφί, το πραγματικό ρυφηφί, στην πραγματικότητα έχει να κάνει με ανθρώπους που είναι απελπισμένοι. Με ανθρώπους που η ζωή τους έχει πιέσει προς τα κάτω, το σώμα,
την
ψυχή, τη ραχοκοκαλιά, έχουν μικρύνει και δεν βλέπουν αδιέξοδο πουθενά. Δηλαδή ζουν οι άνθρωποι αυτοί μέσα σε ένα σύστημα όπου δεν τους βλέπει καθόλου. Είναι αόρατοι. Και όλοι μας, σε πολλές στιγμές της ζωής μας, για πολλούς λόγους, προσωπικούς, κοινωνικούς, αισθηματικούς, οικογενειακούς, επαγγελματικούς, έχουμε νιώσει αόρατη.
Έχει έρθει η στιγμή που νιώθουμε αόρατη. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Είναι ιδέα του σεναρίου ο εγκέφαλος να είναι γυναίκα ή αυτό ήταν?
Ακούστε τι έμαθα. Ελπίζω να είναι σωστό. Η ιδέα του Ρυφηφή. Έγινε, λέμε, θα κάνουμε την ιστορία του Ρυφηφή που είναι πολύ εντυπωσιακή στα παγκόσμια.
Βέβαια.
Έτσι, και έψαχναν, θέλανε να βρουν να είναι ο εγκέφαλος γυναίκα. Ποιο είναι το κίνητρο αυτής της γυναίκας όμως για να μπορέσει να κάνει όλο αυτό? Το έψαχναν και κάποια στιγμή ο Σωτήρης είπε όχι, το κίνητρο δεν θα είναι τα λεφτά. Και θυμήθηκε ο ίδιος την ιστορία της οικογένειας Βασιλέλη στη Μυτιλίνη, όπου είχε μία προσωπική επαφή με αυτή την οικογένεια και σκέφτηκε ότι το κίνητρο θα είναι αυτό. Για να μπορέσει 10 χρόνια να φτιάξει ένα πλάνο για να κάνει το Ρυφηφή.
Αυτή η οικογένεια βέβαια είναι τελείως άσχετη, δεν έχει καμία. Είναι μια οικογένεια η οποία τράβηξε ένα δράμα, ας πούμε.
Ναι.
Και
είχε συγκλονίσει.
Σας συγκίνησε η ιστορία η οποία είχε μαθευτεί είχε γραφτεί σε εφημερίδες.
Εγώ το ήξερα αυτό. Εποχής. Δηλαδή, όταν με πήρε τηλέφωνο, μου είπε ότι είναι δύο περιστατικά. Το ένα αυτό και το άλλο είναι του Παναγιώτη Βασιλέλη. Κάτι μου έλεγε, γιατί η μητέρα μου είναι και από τη Μυτιλίνη. Κάτι μου έλεγε. Και θυμάμαι ότι ήμουν στο νησί, στη Τζιά, και μπήκα μέσα, γκουγκλαρά, και είδα τα πλάνα που έχουν δει οι περισσότεροι όσοι αναζήτησαν αυτή την ιστορία βλέποντας το Ριφιφί. Αυτό με έχει στοιχειώσει 2 χρόνια.
Πάπα.
Η εικόνα του παιδιού λίγο πριν πεθάνει, που είναι σκληρό πράγμα να είναι μια κάμερα πάνω σε ένα παιδάκι που πεθαίνει, η εικόνα του παιδιού αυτού που να λέει «θέλω να κάνω Νάνη»,
τρομερό.
Λίγο πριν κάνει να
με
έχει στοιχειώσει από τότε. Και εκείνη τη στιγμή ήταν ήδη αποφασισμένο πως θα παιχτεί αυτό. Δεν ξέρω πως ήταν κλειδωμένο, σαν να ήμουν, δεν ξέρω πως τη λένε αυτή τη λέξη, το ότι θα αποφασίστηκε πως θα παιχτεί. Δηλαδή η Όλγα μόνη της έπαιξε στην ουσία.
Όντως.
Σε μια φορτωμένος φυσάει φορτωμένος. Είναι φορές που δεν ξέρω γιατί κάτι νυχτώνει βαθιά και πενθεί και δεν σου κάνει κανείς πιο πως γυρεύεις να βρει. Πιαστείς, για σε μη στο σκοτάδι σαν άστρο ανάβει. Λευκό μου για σε μη, μη σε μια φορτωμένος φυσάει βουρκωμένος. Λευκό μου για σε μη, μη νυχτώσεις.
Πιστεύω, κύριε Μούρη, όπως είδατε το σύριαλ, ότι είχατε ένα ρόλο νο και αφαιρετικό ταυτόχρονα. Δηλαδή δεν ήταν, ναι. Δηλαδή, ενώ απαιτούσε, γιατί αυτό το πράγμα που καλή, είχατε κληθεί να δώσετε,
ναι,
στους 6 άλλους ανθρώπους, στην πραγματικότητα τώρα, όχι σαν ηθοποιούς, τους συναδέλφους, είχε έτσι μια ησυχία πάνω σας, δεν είχε... Ίσως έπρεπε να είναι έτσι, δηλαδή να, όχι το να μην κινήσετε τις υποψίες, αυτό είναι λογικό, αλλά ήσασταν μια γυναίκα που κανείς δεν θα υποψιαζόταν ποτέ, δηλαδή είχε μια απόσταση από τη...
Ξέρετε, όταν ένας άνθρωπος έχει θρηνήσει, έχει βγάλει την ψυχή του, έχει κλάψει, έχει απελπιστεί σε αυτόν το βαθμό που ευτυχώς εμείς δεν το έχουμε ζήσει, αλλά υπάρχει μια συνέστηση στον άνθρωπο. Εγώ προσωπικά έχω πενθήσει, έχω θρηνήσει όνειρα, έχω θρηνήσει τη χαμένη μου γονεϊκότητα. Όλα αυτά λοιπόν, έχοντας τα κάνει και θεώρησα εγώ στην τεχνική μου επάνω ότι αυτή η γυναίκα έχει κλάψει, έχει υποφέρει, έχει χτυπήσει το κεφάλι της στον τοίχο, έχει πέσει στα πατώματα, ότι από τη στιγμή που αποφασίζει να κάνει αυτή την εκδίκηση, έχουν τελειώσει όλα αυτά. Και είναι ένα μηχανήματάκι το οποίο πηγαίνει μέχρι
έτσι,
το τέλος.
Έτσι ακριβώς λειτουργούσατε, δηλαδή μηχανικά τελείως. Οι κινήσεις σας ακόμα και στο γραφείο, όχι στην πράξη πια και εκεί.
Η πράξη ήταν λίγο κάτι σαν...
Λύτρωση.
Όταν ξεκίνησε δηλαδή να βρίσκει η Όλγα τους... την ομάδα αυτή, λίγο άρχισε και αυτή λίγο κάπως το σώμα της να γίνεται αλλιώς, ναι. Λίγο να χαμογελάει, λίγο να ακούει,
να κινείται.
Με το αποκορύφωμα πια στη σπηλιά στο ΑΠΟΥ ήμασταν έτσι, δηλαδή νομίζω ότι υποκριτικά εννοώ στην τεχνική, το ένα κομμάτι ήταν το κομμάτι των flashback που ζούσε το παιδί, ο άντρας, όλο αυτό που ήταν μια νεότερη γυναίκα που πάλευε να κρατήσει την οικογένειά της. Μετά η μοναξιά μέχρι
μετά οι σκέψεις.
Και μετά η ομάδα.
Έτσι.
Γιατί όταν είσαι σε μια ομάδα δεν είσαι ποτέ ο ένας μαζί με τους άλλους. Υπάρχει κάτι πιο δυνατό από το σύνολο των 7 ατόμων.
Ναι.
Και αυτό ακολουθεί και...
Τυπικά, ας πούμε, πόσο χρόνο παίρνει αυτό να συντονίσεις μια ομάδα, δηλαδή να ψάξεις να βρεις ανθρώπους που να είσαι σίγουροι και βέβαιοι αυτός, όπως ήταν εξαιρετικά καλοί στους ρόλους τους όλοι τους. Δεν υπήρχε...
Τα αγόρια σας,
ναι.
Ναι.
Έχετε ξαναδουλέψει έτσι με τόσα αγόρια όμορφα,
ναι,
και
ναι,
καλά.
Ναι, ναι, ναι. Και έχω δουλέψει και με τους συγκεκριμένους.
Αλήθεια. Ήσασταν φίλοι.
Και λοιπόν, με τον Βλαδίμηνο τον Κυριακίδη, ναι, και με τον Χρήστο τον Χατζηπαναγιώτη. Θαύμαζα τους άλλους, τους νεότερους. Και
ο Πάνος ο Βλάχος,
ο Προμηθέας, ο Αλεφέρωπος, και φυσικά ο Δήμος Γιγαντάκης, ο οποίος μας ήρθε από την Αμερική, από το Las Vegas, όπου έχουμε και μία κοινή φίλη που είναι στην Αμερική τώρα και τέλος πάντων έχουμε μία επαφή. Είναι πολύ ωραία να δουλεύεις με αγόρια. Είναι πολλές φορές, το έβλεπα γιατί ένιωθα ότι ήμουν η δασκάλα τους, μάλλον είναι η παιαγωγός, αρχικά είναι η παιαγωγός έτσι, η δασκάλα τους και ο έβδομος άντρας.
Ναι, ναι. Αλλά σας είχαν και λίγο στα όπα-όπα.
Ναι.
Δηλαδή δεν σκάψατε και πάρα πολύ τώρα μεταξύ μας.
Κάτι έκανα και εγώ, κουβάλαγα, εντάξει, κάτι έκανα. Δουλεύω με το μυαλό μου εγώ εκεί.
Πώς ήταν το γύρισμα, ήταν βαρύ, ήταν δύσκολο?
Το σκεφτόμουν αυτό. Ενώ ήταν οι συνθήκες αντίξωσης, ήταν χειμώνας, ήμασταν σε...
Ήσασταν στούντιο όμως.
Όχι, δεν ήμασταν σε στούντιο. Όλο αυτό ήταν αληθινό. Μπήκαμε σε... Αυτό χωρίζεται σε 4 κομμάτια. Το ένα κομμάτι όταν μπαίνεις μέσα είναι στην οίκαια, που είναι 2 μέτρα ένα μικρό, μια μικρή τρύπα, που είναι στην οίκαια, όπου κατεβαίναμε 2 μέτρα και ξαναβγαίναμε. Το δεύτερο ήταν κάτω από το... δίπλα από το Παναθηναϊκό στάδιο, που κατεβήκαμε μέσα εκεί που είναι ο Ηλισσός, που περνούσαν τα λίμματα,
ναι,
και κάναμε γύρισμα εκεί. Βεβαίως, αρρωστήσανε όλοι, θέλω να σας πω. Εκτός από τον Βλαδίμηρο και από μένα, όλοι οι άλλοι κλείσαν τα θέατρά τους για 3 μέρες.
Αλήθεια.
Ναι, ναι, ναι.
Ήταν και στην πραγματική.
Δίπλα ακριβώς. Εκεί. Λίγο πιο πέρα. Ναι. Στην Καλλιρόηση ήταν και αυτό. Αυτό ήταν το δεύτερο. Το τρίτο ήταν η μεγάλη στο Άστο Κοροπή, όπου ήταν η τρύπες που είχαν ανοίξει για να υπάρξει δρόμος προς τη Γλυφάδα, νομίζω τότε που ήθελε να κάνει ο Καραμανλής κάτι που τελικά το μαζέψανε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και πήγαμε εκεί, όπου εκεί ήταν εκατοντάδες μέτρα μέσα κάτω από τη, από τη γη. Είχαν φτιάξει τα υποστηλώματα και εμείς πηγαίναμε και ο κάμεραμαν και ο διευθυντής φωτογραφίας και ο σκηνοθέτης και εμείς και η βοηθός και η βοηθός του Σωτήριου του Σαφούλια. Γονατιστή πηγαίναμε γιατί δεν μπορούσα. Ο μόνος όρθιος που περπατούσε εκεί μέσα ήταν ο Γιγαντάκης.
Μα το είπε ο και ο Δόλιος ότι είναι άδικο, λέει, αυτός ο κόσμος.
Όντως.
Ψηλούς.
Δηλαδή και η Καρολίνα η Ζαπατίνα, η οποία πήγαινε πέρα δόθε που ήταν η βοηθός του Σωτήρη, που ήταν πολύτιμη συνεργάτης. Όλα αυτά λοιπόν σας τα λέω για να σας απαντήσω στην ερώτηση αν ήταν δύσκολα τα γυρίσματα.
Ναι.
Ενώ λοιπόν τα γυρίσματα ήταν δύσκολα έτσι όπως τα καταλαβαίνετε κι εσείς κι εγώ, η απάντηση ήταν ότι δεν ήταν καθόλου δύσκολα.
Ναι.
Γιατί και ήταν όλα οργανωμένα, κύριε Κολλήμα, ήταν όλα οργανωμένα. Εγώ δεν είχα να σκεφτώ παρά μόνο τη δουλειά μου. Και αυτό είναι σπάνιο στην ελληνική τηλεόραση, να ξέρετε.
Ναι, το ξέρω.
Οπότε πέρασε σαν ένα ωραίο ποταμάκι, ήσυχο το ποταμάκι. Ενώ γινόταν όλο αυτό, ήταν όλα πάρα πολύ, ήταν όλα προγραμματισμένα. Και να σας πω και...
Σαν να κάνατε μια ξένη παραγωγή περίπου.
Αλήθεια, έτσι. Αφού ήμουν κάποια στιγμή στην Νίκαια, έπρεπε να περιμένω εκεί έτσι μέχρι να μπω στο ζαχαροπλαστείο. Και ειλικρινά σας μιλάω ότι ένιωθα ότι... σκεφτόμουν το Truman Show που ήταν όλες μέσα σε ένα κόσμο και έλεγα «Πού είμαι, λέω τώρα εγώ», και έλεγα «Ευχαριστώ Παναγία μου, ευχαριστώ Παναγία μου, ευχαριστώ Παναγία μου, ευχαριστώ Παναγία».
Λοιπόν, έχετε μια σκηνή όπου όσοι την έχουμε δει έχουμε αναρωτηθεί, που πάτε εκεί σε αυτό το καφέ, το ζαχαροπλαστείο, και αντικρίζετε, έχετε απέναντί σας αυτή την τράπεζα. Υπήρχε σαν τράπεζα αυτή, ήταν αληθινή, λεγόταν τράπεζα ανάπτυξης?
Όχι, λεγόταν τράπεζα εργασίας.
Α, μάλιστα.
Όχι, ήταν η εθνική τράπεζα. Η τράπεζα εργασίας ήταν η τράπεζα όπου έγινε το ρυφηφί. Η τράπεζα που δεν εκταμείευσε τα χρήματα
για το παιδάκι,
για το παιδάκι, ήταν η εθνική.
Η εθνική, μπράβο. Πολύ ωραία. Είναι η τράπεζα της Ελλάδας αυτή, έτσι που την πληρώνει. Σας βλέπαμε λοιπόν να κάθεστε έτσι άψυχοι, θα έλεγα εγώ, αυτή την έκφραση μου δίνεται, να έχετε μπροστά σας μια πάστα και να τρώτε μια κουταλίτσα, να σηκώνεστε και να φεύγετε.
Ναι.
Αυτό γινόταν κάθε πρωί, σε κάθε επεισόδιο. Λοιπόν, η σκέψη μας ήταν, όπως καταλαβαίνετε, αρχίσαμε και σκεφτόμαστε μεταξύ που το βλέπαμε, ξέρω εγώ, λέγαμε, γιατί δεν τρώει δύο κουταλιές, ξέρω εγώ.
Και όπως έλεγε ο Πάνος Βλάχος, γιατί δεν παίρνεις 500 άρικο, πάρε ένα σοκολατάκι, πιο φτηνά θα σου βγει.
Άρα αυτό σημαίνει ότι κανείς από τους φίλους και
συνεργάτες,
να το πω έτσι, δεν ξέρανε τι συμβολισμό είχε αυτή η μία κουταλιά.
Ναι, η Όλγα δεν το είπε ποτέ, δεν είπε ποτέ. Και όταν τη ρωτούσαν, εσύ γιατί ήθες να το κάνεις αυτό, γιατί μας άκουσες την ιστορία του καθενός, εσύ γιατί. Και άλλαζε κουβέντα μέχρι να...
Σας ρωτούσαν δηλαδή οι άνθρωποι εκεί.
Ναι, ναι, ναι.
Πώς εισπράτεται αυτή την αγάπη του κόσμου, δηλαδή ακούω ανθρώπους να λένε δώστε τη στόσκα τώρα.
αφού μου λένε ωραία θα κάνουμε μια γιορτή στο σπίτι και θα σου δώσουμε το Όσκαρ και λέω ναι, αλλά θα πρέπει να έχουμε και άλλες 4 φίλες μου οι οποίες θα χάσουν το Όσκαρ για να το πάρω.
Σωστό, βέβαια.
Πώς θα το πάρω μόνη μου?
Παίζω άμα θέλετε, δεν με πειράζει.
Ωραία, εντάξει,
θα είναι και μόνο δική φορά.
Ναι, είναι μεγάλη η χαρά. Βεβαίως δεν είναι ενθουσιασμός, να ξέρετε. Είναι απλώς μια γαλήνη που όλα πήγαν καλά.
Ναι.
Που το τηλεφώνημα του Σωτήρη του Τσαφούλια 2 χρόνια πριν, από το πουθενά, γιατί δεν γνωριζόμασταν, του βγήκε σε καλό και εκείνου και εμένα και της παραγωγής. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα που αντιμετωπίζω από την προηγούμενη Δευτέρα είναι η χαρά και η αγάπη που μου δίνει η συντεχνία μου, το συνάφι μου.
Ναι, ναι, είναι πολύ σπουδαίο.
Που αυτό είναι σπουδαίο, αυτό είναι αυτό που κρατώ μέσα στην καρδιά μου ως πολύτιμο.
Κυρία μου, για να κλείσουμε, γιατί δυστυχώς έχω μόνο ένα μισάωρο. Μακάρι να ήξερα.
Ωραία, θα το κλείσουμε και μετά θα συνεχίσουμε εμείς να μιλάμε.
Άλλη μια ώρα, μακάρι.
Ευχαριστώ πολύ.
Πιστεύετε ότι οι πραγματικοί ληστές το βλέπαν?
Εγώ αυτό περίμενα. Λέω κάποιος, ένας, κάποιος νεαρός δεν θα υπήρχε εκεί, γιατί έχουν περάσει και χρόνια έτσι. Κάποιος νεαρός, κάποιος ανιψιός, κάτι δεν θα είναι εκεί να το δει και να πάρει τηλέφωνο κάποιον και να πει: κοίτα τι κάνουν, εμείς το κάναμε καλύτερα ή κάτι τέτοιο.
Καλή, δεν κάναμε αυτά που κάνατε εσείς. Αυτά είναι ερασιτεχνικά.
Βεβαίως στην παραγωγή να σας πω ότι οτιδήποτε διάβασα σε όλα τα ντοκιμαντέρ το έκαναν ακριβώς το ίδιο. Έτσι, δηλαδή τα υποστηλώματα, τα αυτά, οι τόσες ώρες, δηλαδή όλα ήταν ίδια. Ναι. Μπράβο θα μας έλεγαν νομίζω.
Δεν ξέρουμε τώρα και δεν μας ενδιαφέρει κιόλας.
Και όποιος είναι ας με πάρει ένα τηλέφωνο να μου πει μπράβο, καλά το έκανες, μεταξύ μας θα μείνει.
Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που κάνετε τον κόπο και ήρθατε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Θα ήθελα να πούμε και άλλα πράγματα, αλλά μας περιμένει και ο Βασίλης, πρέπει να πει και αυτός.
Εντάξει, βέβαια, έτσι πρέπει.
Τα δικά του.
Αφήνω την, το, πώς λέγεται αυτό, τη σκυτάλη στο Βασίλη.
Σκυτάλη στο Βασίλη, προς και αυτός ήταν πάρα πολύ καλός. Αλλά θα δώσουμε, θα δοθεί η ευκαιρία να το ξαναπούμε. Το
ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Είμαστε
καλά. Ευχαριστώ.
Την ώρα που γεννιόμουν, σχολάγανε οι μύρες. Μονάχη μου καθόμουνα κι απ' τη ζωή κρατιόμουνα. Κρατιόμουνα σε ένα καφάσι μπύρες. Μονάχη μου καθόμουνα κι απ' τη ζωή κρατιόμουνα. Κι ονειρευόμουνα σε ένα καφάσι μπύρες. Την ώρα που περπάτησα μου φέραν και τα δώρα. Μια νύχτα μόνο κράτησα και απάνω της γονάτισα. Γονάτισα και μου λέγαν προχώρα. Μια νύχτα μόνο κράτησα και απάνω της ξεστράτησα. Και παραστράτησα στην πρώτη κάτι φορά. Φωτιά Ανάσταση καρδιά, πονάς και σπάστα τα χρόνια που φτάσα να ζω. Φωτιά και δύναμη καρδιά, τρελή και αδύναμη στον κόσμο που ήρθαμε χορτάσαμε γκρεμό. Τα λόγια σου τα ψεύτικα φαρμάκι και αγωνία. Μονάχη μου παντρεύτηκα, σε βρήκα, σε ερωτεύτηκα. Παιδεύτηκα σε αυτή την κοινωνία. Μονάχη μου παντρεύτηκα, σε βρήκα, σε πιστεύτηκα. Και ρεζιλεύτηκα στην παλιό κοινωνία. Φωτιά και δύναμη καρδιά, τρελή και αδύναμη στον κόσμο που θα με.
News Radio. 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πίσω από το φως της μουσικής που ταξιδεύεις, είσαι ολόκληρη αργεντινικό ταγκό. Και μήτε στο όνειρο σου πια δεν με γυρεύεις, όπως παλιά με ένα σκοπό χερουβικό. Και για τον κόσμο που μισείς δεν είμαι άλλος, και για τον κόσμο που αγαπάς δεν είμαι αυτός. Άλλοι νομίζανε πως ήμουνα μεγάλος, κι από σπουργή τι θα γινόμουνα αητός. Στα νεκρά τα καφενεία ρίχνει χιόνι, κι εγώ πένθω την ερημιά ενός φιλιού που σαν το ρούχο η αγάπη μας παλιώνει, κι είναι σαν ήχος χαλασμένου πιστολιού. Και για τον κόσμο που μισείς δεν είμαι άλλος, και για τον κόσμο που αγαπάς δεν είμαι αυτός. Άλλοι νομίζανε πως ήμουνα μεγάλος, κι από σπουργή τι θα γινόμουνα αητός.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Τι κάνετε?
Μια χαρά εσύ.
Λοιπόν, εδώ μιλούσαμε για το Ριφιφί, το σύριαλ της χρονιάς όπως το είπαμε. Και λέω, αφού μιλάμε και μιλάμε, δεν μπορεί να μην μιλήσουμε και με τον κύριο Χαραλαμπόπουλο. Ήσασταν τόσο καλός. Ήσασταν όλοι πάρα πολύ καλοί βασικά. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις αυτός ξεχώρισε. Εντάξει, ίσως η Όλγα να είναι λίγο επειδή είχε συλλάβει και την...
Είχε αυτό το σημαντικό θέμα.
Ναι, ακριβώς.
Που ήταν πραγματικά συνταρακτικό για όλους.
Όπως το λέτε, ήταν πραγματικά συνταρακτικό για όλους. Τι θέλω όμως να σας ρωτήσω, κύριε Χαραλαμπόπουλε. Το ρυφηφί, το πραγματικό ρυφηφί, σαν πράξη είναι καταδικαστέα, έτσι, είναι μια ληστεία.
Ναι, ασυζητητή.
Έτσι δεν είναι, λογικά, σαν άνθρωποι.
Ας πούμε, ναι, ναι.
Τούτο όμως το ρυφηφί, όπως το έφτιαξε ο Σωτήρης Τζαφούλιας και οι σεναριογράφοι και όπως το παίξατε κι εσείς, φέρνει ένα άλλο μήνυμα. Περνάει δηλαδή ένα μήνυμα ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι πάνω από... Οι ανθρώπινες αξίες πρέπει να είναι πάνω από όλα. Κάνω λάθος που το σκέφτομαι έτσι?
Όχι, δεν κάνετε λάθος. Δεν κάνετε λάθος και νομίζω ότι και ένας λόγος που οι χαρακτήρες της σειράς είναι τόσο συμπαθητικοί στο κοινό είναι γιατί το κοινό καταλαβαίνει ότι αυτό που κάνουν δεν είναι για να ληστέψουν και για να κερδίσουν χρήματα για να φτιάξουν τη ζωή τους. Είναι για κάτι πολύ βαθύτερο. Είναι ουσιαστικά μια κραυγή για να πούν ότι υπάρχουν και αυτοί μέσα σε μια ζωή όπου δεν είναι το σύστημα που πρέπει να καθορίζει το πώς θα ζούνε ή το πώς θα πληγώνονται από κάτι για το οποίο δεν είναι υπεύθυνοι αυτοί. Νομίζω ότι επί της ουσίας βλέπουμε μια ομάδα ανθρώπων όπου έχω την εντύπωση ότι ταυτίστηκε ο κόσμος μαζί τους με μια πρόταση που είναι ουσιαστικά ότι δεν πάει άλλο.
Ναι.
Έτσι αυτή η ζωή.
Ναι.
Δεν μπορεί να θες να βγεις έξω στον δρόμο να περπατήσεις και να συναντάς παντού παγίδες. Παγίδες από ένα σύστημα το οποίο ουσιαστικά δεν νοιάζεται για το πώς θα είναι η ζωή σου, πώς θα είναι η καθημερινότητά σου και το μόνο που νοιάζεται είναι για το πώς θα φτιάχνει νόμους και κανόνες για να πληρώνεις μόνο πρόστιμα, να πληρώνεις κλήσεις, αλλά πέρα από τις κλήσεις που θεωρητικά είναι για την ασφάλειά μας, είναι για να μαζεύει το καλάθι του δημοσίου τα χρήματα για να μπορεί να πληρώσει, για να μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία δεν αφορούν ουσιαστικά το κοινό καλό.
Μάλιστα.
Είπα πολλά πράγματα.
Όχι, όχι. Είπατε ουσιαστικά πράγματα όμως. Ουσιαστικά ένα τέτοιο εγχείρημα θέλει κότσια.
Ναι.
Ακόμα και όταν το μεταφέρεις στο γυαλί, είτε στη μικρή είτε στη μεγάλη οθόνη. Εσείς, πώς ήταν το όνομά σας στο σεριαλ?
Ο Νίκος.
Ο Νίκος. Ο Νίκος που έχει χάσει τη γυναίκα του, που είναι πολύ αγαψιάρης, που εμένα ξέρετε τι με συγκίνησε στο ρόλο σας, όταν πάτε και αφήνετε τη Βέρα στο νεκροταφείο, είναι σαν να λέτε στη γυναίκα σας, έτσι το εισέπραξα εγώ, μπορεί να μου πείτε ότι κάνω λάθος, σε ευχαριστώ πολύ που μου δίνεις τη δύναμη να συνεχίσω τη ζωή μου. Και
ναι.
Σαν να ήταν ένα δώρο από εκείνην αυτό το πράγμα.
Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι, πραγματικά είναι στιγμές μέσα στην όλη σειρά, σε όλους τους χαρακτήρες, αλλά στην προκειμένη περίπτωση στο δικό μου, όπου ήταν τόσο και αληθινό αυτό που συνέβαινε, γιατί είναι πολύ σημαντικό το να ταυτίζεται ο θεατής με καταστάσεις που πιστεύει ότι θα μπορούσε να είναι πραγματικές, γιατί είναι πραγματικές.
Ή που να έχει ζήσει και ο ίδιος, βέβαια.
Ή που να έχει ζήσει και ο ίδιος. Είναι πολύ σημαντικό να μπερδεύεται μυθοπλασία με την αλήθεια.
Ναι.
Και νομίζω ότι σε αυτή τη σειρά που έχουμε νομίζω πολύ καιρό να το δούμε, γιατί μιλάω και ως θεατής, όχι μόνο ως παράγοντας αυτής της σειράς, γιατί σας το λέω, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πρώτη φορά στη ζωή μου να μου έχει συμβεί να δω μια σειρά στην οποία συμμετείχα και καθώς την έβλεπα να ξεχνούσα ότι υπάρχω μέσα σε αυτή και να με πιάνουν τα δάκρυα.
Αλήθεια.
Δεν μου ξανασυμβεί ποτέ στη ζωή μου, δηλαδή ήταν συνταρακτικό, γιατί το είχα δει πριν σε μια προβολή ιδιωτική και ήταν κάτι το οποίο έλεγα, αν συμβαίνει σε μένα αυτό που υπάρχω μέσα σε αυτή τη δουλειά και που απομυθοποιούμε τη δουλειά όταν ξέρουμε πώς έχει συμβεί, πώς έχουμε κάνει τα γυρίσματα, όταν συμβαίνει σε μένα λέω τι θα συμβεί στον κόσμο.
Ναι, που δεν έχει τη δυνατότητα ούτε να το απομυθοποιήσει,
ναι,
αλλά μόνο να το ζήσει.
Και να το, το παλέψει.
Είναι φοβερό γιατί είναι συνταρακτική η ανταπόκριση του κόσμου.
Πάρα πολύ. Και αυτό ίσως, παρότι είστε από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς που έχουμε και το ξέρετε αυτό, δεν είναι, έχετε παίξει τόσους ρόλους, εδώ εισπράτετε άλλα πράγματα, δεν εισπράτετε ένα μπράβο για την ερμηνεία σας, έτσι τόσο απλά. Εισπράτετε, δεν ξέρω, τον κόσμο που θα ήθελε να είναι μέρος αυτού του πράγματος και δεν μπορεί να είναι μάλλον.
Είναι σαν να μην είναι, σαν να μην είναι μια σειρά 6 επεισοδίων, είναι σαν να είναι ένα κίνημα.
Μπράβο, ακριβώς. Όπως το λέτε. Απλά η διαφορά είναι και θα πρέπει να το πούμε ότι όσες δυσκολίες και να έχουμε δεν πρέπει να καταφεύγουμε τώρα σε τέτοια πράγματα. Εντάξει,
αυτό όχι, εννοείται.
Μια φορά έγινε, το κατάφεραν κάποιοι άνθρωποι, δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Σκεφτόσαστε καθόλου όταν το βλέπατε ότι μπορεί να το βλέπουν και αυτοί?
Φυσικά.
Όσοι το διέπραξαν.
Φυσικά και εντάξει, θα γελάνε προφανώς βλέποντάς το, γιατί σίγουρα δεν...
Με τα λάθη, την προχειρότητα.
Ναι. Σίγουρα ήταν πολύ πιο οργανωμένοι και πιο...
Και φαντάζομαι δεν θα είχαν και τα ίδια κίνητρα.
Γιατί ναι, σίγουρα. Δηλαδή, νομίζω ότι, φαντάζομαι, δηλαδή, ότι δεν θα υπήρχαν τα κίνητρα.
Βέβαια, δεν θα
είχαν. Ήταν λίγο πιο ηλικτικά.
Ακριβώς. Δεν θα είχαν να πει άρρωστο.
Αλλά όμως μας δώσανε την ευκαιρία στο να, μέσα από αυτή την πραγματική ιστορία, να δώσουμε κάτι το οποίο ήταν πολύ πιο ουσιαστικό για τον κόσμο.
Τι σας δυσκόλεψε πιο πολύ σε αυτή τη σειρά? Ποιο μέρος?
Νομίζω το μέρος της απώλειας. Το μέρος της απώλειας ήταν για μένα το πιο δύσκολο κομμάτι, γιατί σε όλους μας είναι ένα γνώριμο κομμάτι, είτε στη ζωή μας να έχουν συμβεί απώλειες, πόσο μάλλον σε έναν άνθρωπο που χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του, γιατί χάνει το άλλο του μισό.
Το στήριγμά του.
Ναι. Τα όνειρά του.
Ναι, βέβαια.
Όσο εύκολο ή δύσκολο είναι μετά από αυτό να κάνεις μια καινούργια ζωή και πόσο εύκολο είναι να αποδεχτείς ότι θα μπορούσε να σωθεί, αλλά επειδή δεν ήταν στο δικό σου χέρι να τη σώσεις, αλλά στο χέρι κάποιων άλλων που δεν δώσανε κανένα χέρι βοηθείας,
δεν μπορούσε να γίνει.
Πώς μπορείς να το αποδεχτείς αυτό?
Ναι, όχι. Και οι άνθρωποι που έγραψαν το σενάριο αφιδώς περάσανε τέτοια μηνύματα, δηλαδή αυτό θέλανε στην ουσία. Τους φαντάζομαι, γιατί δεν τους έχω γνωρίσει, ότι πρέπει να είναι τρυφεροί άνθρωποι που θέλανε να περάσουν όλα αυτά τα δύσκολα που όλοι έχουμε περάσει κατά κύριο.
Αυτό ακριβώς που λέτε, είναι τρυφεροί, συμπονετικοί και ευαίσθητοι.
Ναι,
και υπέροχοι άνθρωποι, γιατί τους γνωρίζω χρόνια, έχουμε ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν και είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας και καταφέρανε κάτι μαγικό για όλους μας και για εμάς και για τον κόσμο,
ναι,
μέσα από αυτή την ιστορία.
Και είναι πολύ δύσκολο να συμπαθήσεις ήρωες μιας τέτοιας σειράς. Δηλαδή, ξέρω εγώ, θα πω τώρα το Casa de Papel, αλλά δεν έχει καμία σχέση, αλλά ας πούμε ένα τέτοιο έργο που το είδαμε με τα μανία στην πανδημία. Δεν δεθήκαμε με κάτι.
Ναι.
Εντάξει,
ναι,
παρακολουθούσαμε τα δρόμενα. Εδώ δεν δεθήκαμε.
Εντυπωσιάζεσαι με κάποιες καταστάσεις,
ναι,
με κάποιους
τρόπους,
με κάποιους χαρακτήρες, ναι. Αλλά εδώ νομίζω ξέφυγε, και νομίζω η επιτυχία αυτής της σειράς είναι ότι δεν έμεινε στο action, στην περιπέτεια του ότι θα ληστέψουν ή θα κάνουν ένα ρυφηφί, γιατί η επιτυχία της δεν είναι αυτό. Είναι το τι ζωές γνώρισες μέσα από αυτό το όχημα που λέγεται ρυφηφί. Δηλαδή οι ζωές των ανθρώπων είχαν τελικά πολύ πιο ουσιαστικό λόγο ύπαρξης στη σειρά παρά ο ίδιος ο στόχος που ήταν να γίνει το ρυφηφί. Ήταν σημαντικό το να δούμε μετά από πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα να φέρω κάποιο παράδειγμα στην ελληνική τηλεόραση, το να δούμε αληθινούς ανθρώπους στην οθόνη, αληθινούς όμως, γνώριμους. Στον κινηματογράφο φυσικά είναι πιο εύκολο, αλλά σίγουρα θα υπάρχει, αλλά στην τηλεόραση, επειδή υπάρχει αυτή η αγωνία του εντυπωσιασμού, προσπαθώντας να εντυπωσιάσουμε κάνοντας πράγματα στην τηλεόραση, ξεφεύγουμε από την αλήθεια και είμαστε πάντοτε σε μια υπερβολή. Σαν να μην συμβαίνει κάτι στην Ελλάδα πραγματικά, αλλά σε ένα άλλο μέρος.
Ναι, όντως.
Δεν ξέρουμε ποιο είναι.
Όντως. Σε ένα άλλο
είτε κομμωδία είναι αυτό, είτε δράμα, είτε οτιδήποτε.
Πείτε μου κάτι. Ασφαλώς τα γυρίσματα τώρα, εκεί που πια δουλεύετε, θα υπήρξαν και ευτράπελα, θα υπήρξαν και κάποια γέλια και κάποιες σκηνές. Έχετε έτσι κάτι χαρακτηριστικό να μας πείτε από τη σειρά? Δηλαδή, ξέρω εγώ, το χώμα που σκεπάζει τον Πάνο Βλάχο και τους πάει το χέρι.
Ναι.
Ευτράπελο δεν το βλέπω.
Δεν ήταν τόσο ευτράπελο γενικά, δεν συνέβησαν πράγματα. Ήταν σαν αυτό το εντυπωσιακό του πράγματος ήταν ότι από την πρώτη μέρα που βρεθήκαμε όλοι για να κάνουμε μια πρώτη ανάγνωση, που με άλλους έχουμε συνεργαστεί, με άλλους δεν έχουμε συνεργαστεί, ήταν πραγματικά σαν να είχαμε ξεκινήσει όλοι 5 χρόνια πριν αυτή την προετοιμασία και βρεθήκαμε και ήταν τόσο ανώδυνα όμορφο το ότι βρεθήκαμε ξανά σαν να είχαμε ζήσει κάτι όμορφο παλιότερα στις ζωές μας όλοι και βρεθήκαμε σαν μια παρέα και με μια πολύ ιδιαίτερη ηρεμία ακολουθούσαμε και ζούσαμε κάτι σαν να γνωριζόμασταν χρόνια. Αυτό που μπορώ να σας πω με σιγουριά ήταν ότι από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο που βρισκόμασταν στο σετ υπήρχε μια ιδιαίτερη συμπάθεια και αγάπη και εκτίμηση του ενός προς τον άλλον, και δεν μιλάω μόνο για τους ηθοποιούς που το ζούσαμε μαζί, μιλάω για την παραγωγή, μιλάω για το Σωτήρι, μιλάω για όλους τους συντελεστές, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, ήταν κάτι σαν να συνέβαινε ερήμην μας. Και το νιώθαμε, αισθανόμασταν ότι ζούσαμε κάτι πολύ όμορφο, χωρίς να έχουμε στο μυαλό μας το αποτέλεσμα.
Ναι.
Δεν ξέραμε ότι θα συνέβαινε αυτό που συνέβη. Ξέραμε ότι αυτό που ζούσαμε, το ζούσαμε πολύ όμορφα όλοι μαζί.
Ρωτήσατε ποτέ την Όλγα, θα την πω τώρα, την κυρία μου Μούρη, γιατί έτρωγε μόνο μία κουταλιά γλυκού?
Φυσικά και το ρωτήσαμε και το μάθαμε.
Το μάθατε πριν να το μάθουμε εμείς και να πάθουμε την
πλάκα. Ναι, την φυσικά, πλάκα μας, φυσικά, γιατί είχαμε και εμείς την αγωνία και την απορία αυτή.
Ναι.
Δηλαδή προσπαθούσαμε να δικαιολογήσουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν τα καταλαβαίναμε. Οπότε όταν ήρθε το σενάριο και το συζητήσαμε, ήταν πολύ, πολύ καθαρό και ήταν και πολύ δυνατό και στο δικό μας μυαλό και στην καρδιά μας το τι είχε συμβεί. Αυτό που ήταν υπέροχο ήταν ότι νιώθαμε ότι αυτή η αλήθεια που έμπαινε, γιατί μιλάμε για δύο ιστορίες που από τη μία εμπνευστήκαμε και εμπνεύστηκαν οι σιναριογράφοι αυτό που είδε ο κόσμος. Η δεύτερη ιστορία όμως που ήταν συνταρακτική και μας είχε συγκλονίσει όλους όταν είχε συμβεί.
Και ήταν πραγματική.
Που ήταν πραγματική, ήταν αυτή που μας έκανε όλους να νιώθουμε ότι έχουμε ένα λόγο παραπάνω να κάνουμε αυτή τη σειρά.
Ναι.
Και να θυμίσουμε μέσα από αυτή τη σειρά ότι υπάρχουν δύο πράγματα. Ένας λαός που στα δύσκολα ενώνεται, γιατί έτσι είχε γίνει τότε, πολύ γρήγορα μαζεύτηκαν τα χρήματα για να μπορεί να βοηθηθεί αυτό το παιδί, και απέναντι ένα κράτος και ένα σύστημα το οποίο προκειμένου να σώσει αριθμούς, δεν έσωσε ανθρώπους.
Αυτό είναι και το μήνυμα, φαντάζομαι, όλης της σειράς. Δηλαδή είχε πολύ, πολύ δυνατό έρισμα για να σταθεί σε αυτή την πραγματική ιστορία.
Οπότε απαντώ λοιπόν σε αυτό που λέτε, ότι τα ευτράπελα δεν συνέβησαν γιατί είχαμε μέσα μας όλοι μία αίσθηση ότι αυτό που κάνουμε έχει μία άλλου είδους σημαντικότητα, που δεν ξέρουμε φυσικά πόσο θα αγγίξει τον κόσμο, αλλά ξέρουμε ότι είχε αγγίξει εμάς πάρα πολύ. Και το μόνο που μπορούσαμε να καταθέσουμε ήταν ο καθένας από εμάς τη δικιά του αλήθεια, μέσα από το χαρακτήρα που υποδίεται.
Γνωρίζετε ήδη το πόσο έχει αγγίξει τον κόσμο? Φαντάζομαι από αυτά που σας λένε.
Σε αριθμούς όχι, αλλά μπορώ να σας πω ότι στην τηλεοπτική μου, ας πούμε, καριέρα, που έχω πολλές επιτυχίες, η αλήθεια είναι, ή λίγες σειρές αλλά πολλές επιτυχίες, αυτό που ζω με τον κόσμο έχει ξεπεράσει οτιδήποτε έχω κάνει στο παρελθόν.
Τι σας λένε, ποια είναι πιο συγκινητική?
Καταρχάς, είναι πολύ σημαντικό το ότι είναι σαν να μην είναι σε συνδρομητικό κανάλι. Είναι σαν να είναι σε ένα ελεύθερο κανάλι, σε ένα ιδιωτικό, που σημαίνει ότι μπορεί να το δει όλη η Ελλάδα. Γιατί όπου και αν περπατήσω, όποιον και αν συναντήσω, μου μιλάνε για αυτό το πράγμα που έχουν νιώσει βλέποντας το Ρififi.
Σκεφτείτε να παιχτεί στον Α τι θα γίνει,
Ναι. Όταν θα παιχτεί στον Α, νομίζω ότι θα ξαναζήσουμε κάτι από την αρχή.
Ακριβώς.
Δεν ξέρω αν θα καταλαγιάσει.
Και σε περισσότερο, πιο πολύ κοινό. Γιατί, εντάξει.
Ναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη χαρά όλων μας όταν βλέπουμε τη χαρά του κόσμου. Ναι. Γιατί η χαρά τους δεν είναι ότι ψυχαγωγήθηκαν. Δεν ήταν μια σειρά που πέρασαν καλά. Ήταν αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι είναι σαν να μην κάναμε σειρά. Σαν να κάναμε ένα κίνημα. Σαν να ήταν όλοι μαζί μας και σαν να βγαίνουμε μαζί όλους τους δρόμους. Για να φωνάξουμε για το άδικο που μπορεί να συμβαίνει στην καθημερινότητά μας. Δεν σας λέω για τα μεγάλα πράγματα.
Μα αυτό που λέτε, να περάσουμε καλά. Εμείς πλαντάξαμε στο κλάμα στο τελευταίο
επεισόδιο. Ναι. Δηλαδή... Εντάξει, όπως όλοι μας.
Ακριβώς, δηλαδή αυτή η σκηνή εκεί και που μετά η Όλγα κάθεται και τρώει ολόκληρη την πάστα, που είναι τρομερό έβριμα των ανθρώπων. Εντάξει, δεν θες και πολύ για να τα μπήξεις.
Έτσι
δεν είναι.
Ναι. Είναι τόσο δυνατό το συνέστημα που βγάζουν αυτές οι σκηνές. Φυσικά και η Ευαγγελία με τον τρόπο της.
Ναι, ήταν πολύ καλή, αλλά ήσασταν όλοι πάρα πολύ καλοί. Δεν νομίζω.
Ο καθένας έβαλε το λιθαράκι του.
Έβαλε το λιθαράκι του για να βγει αυτό το. Αναρωτηθήκατε καθόλου αν την είδαν αυτή τη σειρά οι πραγματικοί δράστες, οι κανονικοί διαρρήκτες, ας το πούμε?
Ναι, φυσικά αναρωτήθηκα και νομίζω ότι μπορεί να την είδαν σαν κάτι. Δεν έγινε από αυτούς, έτσι κι αλλιώς δεν έγινε έτσι. Αλλά νομίζω ότι μια χαρά θα την παίρνανε βλέποντας ότι μέσα σε όλα συνέβη και αυτό εξαιτίας τους να γίνει μια τέτοιου είδους σειρά.
Ναι, μόνο που αυτοί είχαν άλλα κίνητρα. Αυτό είναι αυτό είναι σίγουρο. Με ποιον ταιριάξατε πιο πολύ? Βέβαια είστε συνάδελφοι, είστε φίλοι, έχετε παίξει με πολλούς. Αλλά ποιος σας πήγαινε πιο κοντά, ας πούμε, ο Βάκης?
Ο Βάκης, έτσι κι αλλιώς με τον Πάνο που είχαμε και σκηνές μαζί, αλλά έχουμε και παρελθόν στο θέατρο, έχουμε ξαναδουλέψει, έχουμε αγαπηθεί πολύ. Με τον Βλαδίμηρο έχω ξαναβρεθεί πάλι από χρόνια στο θέατρο. Με τον Χρήστο, τον Χατζηπαναγιώτη, που μετά από τα εγκλήματα βρισκόμαστε πάλι στην τηλεόραση μαζί.
Μετά από τόσα χρόνια.
Μετά από 26 χρόνια βρεθήκαμε στην τηλεόραση. Πολύ συγκινητικές στιγμές, αλλά και με τον Προμηθέα που δεν είχαμε βρεθεί ποτέ. Χάρηκα πάρα πολύ που βρέθηκα με τον Προμηθέα τον Αλυφερόπουλο. Την Ευαγγελία που δεν είχα γνωρίσει ποτέ, δεν είχαμε συνεργαστεί. Είναι φοβερό, γιατί παρόλο που δεν είχα συνεργαστεί, δεν είχα βρεθεί, ήταν η ίδια θέρμη όπως ήμουνα και με τους υπόλοιπους που είχαμε παρελθόν μαζί. Αυτό το μαγικό πώς συνέβη, πώς το κατάφερε και ο Σωτήρης αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό, από τον αρχηγό ξεκινάνε όλα.
Βέβαια, και από τον αρχηγό και από τους σεναριογράφους και από όλους.
Από όλους. Αλλά ο ενορχιστρωτής που ήταν ο σκηνοθέτης ήταν μαγικό πώς μας έφερε όλους μαζί με την αγάπη του και με όλο το...
Τελικά, κύριε Χαραλαμπόπουλε, και για να κλείσουμε κιόλας, είναι αυτό που λέτε πάντα και έχετε απόλυτο δίκιο, ότι η αγάπη είναι η βάση που ξεκινάει το κάθε τι καλό.
Ακριβώς αυτό που λέτε.
Είναι μια πολύ ωραία σας κουβέντα. Την διάβασα.
Και το πιστεύω ακράδαντα. Έτσι κι αλλιώς, οτιδήποτε γίνεται με αγάπη, το λιγότερο που θα δώσει στον άλλον είναι αγάπη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την σύντομη κουβέντα. Να είστε καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που μας δώσατε όλοι.
Και εγώ σας ευχαριστώ και χαίρομαι που ο κόσμος μπορεί να ελπίζει στο ότι καταφέρνουμε καμιά φορά να κάνουμε ωραία πράγματα.
Βέβαια. Πάντα κάνετε ωραία πράγματα.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια.
Αυτό ήταν λοιπόν. Σήμερα μας έκαναν παρέα η κυρία Ευαγγελία Μουμούρη και ο κύριος Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και μιλήσαμε για τι άλλο, για την επιτυχία του Ρififi, ένα σύριαλ που μοιάζει να είναι ίσως αυτό που θα μας αγγίξει πιο πολύ αυτή τη χρονιά. Γεια σας.
Στον κόσμο σου γίνανε μουσκέματα παπούτσια, φτύνει ένα σύννεφο τα κουκούτσια. Πάνω στον κόσμο σου, στον κόσμο σου, κι εγώ γυρίζω να πω συγγνώμη, μα δεν περνάω, κλεισάν οι δρόμοι που πάνε στον κόσμο σου. Δεν έχω άλλον τέτοιο πόνο νιώσει, ότι σου είπα το έχω μετανιώσει. Μέσα από το τζάμι έχει ζωή δολώσει, ότι σου στον κόσμο σου, στον κόσμο σου. Θέλω να στείλω μα δεν το κάνω, θα βάλω Netflix και θα πεθάνω μακριά από τον κόσμο σου. Δεν έχω άλλον τέτοιο πόνο νιώσει, ότι σου είπα το έχω μετανιώσει. Μέσα από το τζάμι έχει ζωή θολώσει, ότι σου είπα το έχω μετανιώσει, μετανιώσει.
Κάθε ειδοποίηση είναι ψέμα.